Frú forseti, reynslusagur utanríkisráðuneytinu. Fyrr á þessu ári þá auglýsti ég störf án staðsetningar sem átti að vinna á vegum utanríkisráðuneytisins. Þá hafði atvinnuleysi brostið á, ekki síst hér á suðausturhorninu. Það komu mótmæli gegn þessu frá fólki sem að taldi að það væri verið að sniðganga það og brjóta lög og stjórnarskrá með því að auglýsa þau á landsbyggðinni. Það var til þess að sú auglýsing var afturkölluð og það var lagalegur rökstuðningur sem þessu fylgdi. Þetta finnst mér vera dálítið mikilvægt og merkilegt. Þegar við hófumst handa það að reyna að ryðja störfum án staðsetningarbraut, þá vorum við að hugsa landsbyggðina. Í dag er staðan þannig að það er minna atvinnuleysi þar heldur en hér á suðausturhorninu. Það gerir það að verkum að hér á suðausturhorninu er fjöldi fólks sem að telur sig hafa sama og jafnvel siðferðilega meira tilkall til þessara starfa heldur en fólk á landsbyggðinni. Ég lenti í þessu og varð aftur kalla auglýsingur.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir